jo midt I sommeren snart, og det badesesong. Og nettopp derfor så tenkte jeg at det passer fint å snakke om dåp I dag. Jeg døpte her for mange herrens år siden. Da var vår eldste mann Kristoffer 3-4 år. Og det nok første gangen han liksom registrerte at jeg døpte. Stod oppe I dopsbassenget der og døpte, og han sitter sammen med Turi oppe på galleriet, og så roper han full av forundring og begeistring I det jeg døper. Pappa bader! Pappa bader med damen! Han bader med damen! Så jeg tenkte at vi får si litt om dåp I dag, og så har jeg en bønn om at det ikke et debatt innlegg som gjør dåpen til noe som den alt for ofte blir. En slags innlegg som vi slår hverandre I hodet med. Men at uansett hva du måtte tro og lande på av dåpssyn, skulle kunne gå fra dette møtet og si takk Gud for det du har gitt til meg og gjort for meg I dåpen. Og at vi sammen kan gå inn I dette tema I bønn om å oppdage dåpens velsignelse. Det håper jeg kan ligge I bånd. Det I alle fall min bønn. Dåp handler av en eller annen grunn, så kommer jeg ikke helt på, men der du. Dåp handler ikke bare om tro, men handler om tilhørighet. Gud skapte oss jo inn I sin relasjon. Altså han sa, la oss skape mennesker I vårt bilde. Og så skapte han oss og inviterte han oss inn I Guds relasjonen. Når denne relasjonen ble brutt, så sendte han Jesus ikke for å gi oss en ny religion, men for å gjenskape denne relasjonen. Derfor så handler dåp om tro, og troen handler om tilhørighet. Det ser ikke ut som om jeg klarer å henge med, så jeg må be deg å klikke for meg. Skal vi lese sammen hva som står her? Gjennom ham har vi begge... Og litt mer. Vi begynner forfra. Og litt opp. Gjennom han har vi begge I en ånd adgang til Faderen. Altså dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Når vi døpes, døpes vi til en tilhørighet. Vi døpes til Kristus og til Guds familie. På samme måte døpes vi inn I menigheten, inn I hans familie. På jord. Jeg hører jo at folk sier at jeg skal døpe meg, og jeg hørte senest at vi hadde en fantastisk gudstjeneste I formiddag, hvor 10 stykker ble døpt. Og da hørte jeg også, det ble sagt litt på kryss og tvers, de skal døpe seg, eller som noen sier, jeg døpte meg på søndag. Å, sier jeg, gjorde det selv. Som om det noe vi driver med badekaret, liksom. Det ingen av oss som døper oss. Vi blir drøpt. Døpt eller lar oss... Døpt. Vi blir døpt eller vi lar oss døpe. Det betyr at vi legges I hendene på noen andre I denne familien. Og det et viktig poeng, for vi døpes ikke til å være alene, men vi døpes til Guds familie på jord. Så vi døpes til Kristus, og vi døpes til Kristi kropp og blir lemmer, medlemmer på dette legeme. De som tok imot hans budskap, står det på pinsedag, de ble døpt, og den dagen ble 3000 lagt til menigheten. Vi legges altså I hendene på noen som allerede tilhører denne familien. Jeg skal si litt om dåpens betydning. Vi kaller jo denne befalingen som Jesus gir disiplene I Matteus 28 for misjonsbefalingen. Den kunne likså godt hett dopsbefalingen. For jeg hører noen si at vi må ikke la sånne små bagateller som dåp og sånt skille oss. Jeg har en som sitter og preker der oppe. Jeg tror han preker på engelsk. Bruk mikrofon du. Så flott. Så han översätter till de som snakker engelsk tror jag. Ikke sant? Jeg bare blir litt sånn forstyr. Har deg på øret. Jeg glemmer deg. Vi sier gjerne, vi må ikke la dåp og sånne bagateller skille oss. Men hvem av oss har rett til å gjøre dåpen til en bagatell når Jesus har befalt det? Når jeg var liten gutt og mor sa, Egil, kan du gjøre det? Så jeg, hvorfor det, ja? Egentlig så burde det være nok at mor har bedt meg om å gjøre det. Og når Jesus har befalt dåp, så er det på en måte ikke lenger et valgfag. Varken for meg som formidler evangeliet, eller for meg som tar imot evangeliet. Hvis Jesus har bestemt dåp, så er det å regne som en dåpsbefaling. Og hva gjør man med en befaling? Man lyder den. Så egentlig så er det ikke valgfag, det er obligatorisk for alle i kristen tro. Jesus har befalt det. Så jeg kan ikke velge å formidle et evangelium uten dåp, og vi som tar imot det kan heller ikke ta imot et evangelium uten dåp. Henger dere med? Når disse hørte evangeliet på første pinsedag, så spurte de «Hva skal vi gjøre?» Og da svarte apostlene Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe. Altså, det var den befalingen de fikk, og som de brakte videre. I forbindelse med at Peter er oppe i dette huset til Cornelius i Filippi, så sier Peter, så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Så vi kan ikke tillate oss å bagatellisere noe som Jesus har befalt. Det er spørsmål om lydighet. Amen. Skal vi si litt om dåpens historie? For alle religioner har jo ulike sånne innvielses- eller overgangsritualer. Hinduene bader seg i Ganges, muslimene vasker seg med sine hellige bad, mens den kristne dåpen har tydelige røtter i jødisk tro. Vi møter det i disse badene, i de jødiske renselsesbadene, det er jo noe som jøder praktiserer enda, altså troende praktiserende jøder. Alle kvinner som har menstruasjon må gjennom et rituelt bad etter menstruasjon. Etter en barnefødsel må kvinner bade seg i rituelle bad. Så dette er helt tydelig i jødedom og jødisk tro. Derfor vil vi også finne i jødedom proselyttdåp. Det betyr at det er en overgangsdåp for de som ønsker å gå fra hedenskap og inn i jødedommen og overta eller å gi seg til jødisk tro. Så har du Johannesdåpen. Johannesdåpen var den dåpen som Johannes døperen døpte med, hvor han døpte til Messias som skulle komme, en type omvendelsesdåp. Og så har du Jesudåp, som på en måte er helt unik, fordi Jesus hadde ikke noen synder å omvende seg fra. Men det er helt tydelig at for Jesus er det en slags innvielse til sin frelsesgjerning. Det betyr at når Jesus går ned i vannet, lar seg døpe, så gjør han seg til ett med oss, blir døpt med en dåp som ligner vår, for Johannes sier, nei, nei, dette kan jeg ikke gjøre. Så sier han, jo, det må fullbyrdes i Jesus. Så kommer røsten fra himmelen, duen som viste seg, som er en hellig ånd, og røsten som sa, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har behag. Og så går Jesus inn i sin offentlige tjeneste for oss. Så dåpen som vi døper med har veldig tydelige røtter, ikke bare i bibelsk, altså nytestamentlig, men også i gammeltestamentlig jødisk tro. Her i Norge så har vi i hovedsak tre dåpssyn, og nå er jeg redd for å karikere, for jeg forenkler for å gjøre det fort. Det ene er det katolsk-lutherske dåpssynet, som vi kan kalle et slags en gjenfødelsesdåp, at vi blir Guds barn i dåpen. Både katolske og lutherske kirke praktiserer dåp av barn. Og man tror på gjenfødelsesdåp på en sånn måte at man fortsatt praktiserer nøddåp når barn i fare for å dø på sykehus før de blir døpt. Katolikkene tar det lenger. De sprøyter vann inn i livmora hvis det fare for dødfødsel, for å døpe barnet i mors liv, for barnet blir Guds barn i dåpen. Det altså en gjenfødelsesdåp, som kanskje det enkleste ordet på katolsk-luthersk dåpssyn. Så har vi det metodistiske, som en bekreftelsesdåp. Metodistene tror at barn som blir født Guds barn, og fordi de Guds barn, kan de døpes. Så metodistene praktiserer altså dåp av de som Guds barn, men praktiserer altså dåp av barn. Så har vi det som kalles for det baptistiske dåpssynet, som vi også bekjenner oss til og praktiserer her i Philadelphia, som vi vil kanskje kunne kalle en slags omvendelsesdåp eller en dåp av troende. Det betyr at Bibelen snakker verken om barnedåp eller voksendåp, fordi det ikke alder som forutsetning for dåp, men vi praktiserer dåp av de som tror og som selv bekjenner sin tro, og vi gjør det ved full neddykkelse. Så har vi altså en historisk bakgrunn, så har vi litt om dåpssyndene som vi møter her i Norge gjennom disse tre hovedsyndene. Så vil noen spørre, hva med gjendåp? Skal man døpes om igjen hvis man døpt? Vi møter dette fenomenet i blant annet Efesus, hvor apostelen kommer og oppdager at de har kommet til tro på Jesus, men de mangler kunnskap, og de har ikke fått nok undervisning. De vet for eksempel ikke hvem den hellige ånd Og så spør apostelen, ja, men hva slags dåp ble dere døpt med? Og så sier de, jo, men vi ble døpt med Johannes dåp. Og Johannes dåp var en omvendelsesdåp til han som skulle komme, og da omformer de ikke denne dåpen til plutselig å bli noe annet enn det den var, men han døper dem i Jesu navn, selv om de fra før var døpt i det som ble kalt for Johannes dåp. Så gjendåp et dårlig uttrykk, men hvis du vil bruke uttrykket, så finner du det eksempel på det, blant annet i denne fortellingen. Henger dere med så langt? Hva sier Bibelen om barnevelsignelse? Ingenting. De som tenker at liksom barnevelsignelse alternativet til barnedåp, det tenker jeg en ufullstendig tanke. Fordi barnevelsignelsen, sånn som vi kjenner den fra Nytestamentet, en spontan handling hvor foreldre tar med seg barna sine og ber Jesus om å røre ved dem eller velsigne dem. Det altså ikke noe han har pålagt oss. Han sier at når barna 8 dager eller 2 måneder, så skal de velsignes, og da skal dere gjøre sånn og sånn. Men foreldre som har fått barn har til alle tider kjent seg svake, kjent seg ydmyke, fattige, avhengige av Gud og menneskers forbønn, samtidig som de vil takke med fler. Derfor så kan jeg si at barnevelsignelse kan være en god tradisjon, men det ikke pålagt i Bibelen som noe som må gjøres. Jeg synes vi gjør det alt for sjelden. Jeg synes at liksom det å ha én barnevelsignelse jo helt sprøtt. Vi burde sagt mye oftere på møter hvor det barn, i dag velsigner vi alle barna. Bær de fram, løft de opp, gjør de synlig, så har vi barnevelsignelse igjen. Nå blir det liksom sånn, hele familien skal ha fest etterpå, sånn, og nå har vi gjort det liksom. Vi burde gjort det mye oftere og synliggjort at vi ønsker å velsigne barna. Til det hørte jeg et forsiktig lite amen der nede i hjørnet. Takk skal du ha. Vi skal se litt på dåpens forbilder. For dere som skriver og noterer, så kan jeg si at jeg kan gjøre manus tilgjengelig for dere hvis dere ønsker å få det med senere, sånn at du slipper å få helt hetta. Men dåpens forbilder fantastiske, fordi Bibelen refererer til hendelser og bruker det som bilder på dåpen. Det første handler om Noah og arken. Takk skal du ha. Skal jeg prøve å klikke igjen? Ja, nå jeg på igjen. Takk skal du ha. Noah og arken. Les dette verset sammen med meg, dere. Det var de som på Noas tid hadde vært ulydige da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker i alt 8 frelst ved vann, det som i sitt motbilde dåpen nå frelser dere. Der ser dere, man blir frelst ved vann. Men stopp en halv. Var det vannet som frelste Noah? Hvis det er vannet som frelser, ble jo alle menneskene frelst, for alle ble våte. Nei, Noah trodde Gud, derfor bygde han arken, som er et bilde på Kristus. Så de som trodde Gud, gikk inn i arken, og det var Noah og hans familie. Så kommer vannet som dom. Og dommen, det begraver hele den gamle verden. Og når arken lander på fjellet Ararat, og Noah og familien går ut av arken, så er det til en ny verden, altså et bilde på oppstandelsen. Så det er helt riktig, vannet frelser, men ikke fra dommen, men det frelser fra verden. Det er Kristus, arken, som frelser fra Guds dom. Henger dere med? Vi tar det neste. Det er Moses gjennom Rødehavet, og vi leser sammen igjen. Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet, og alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Hva er fortellingen? Jo, fortellingen er at Israels folk er slaver i Egypt, og Gud vil holde dom. Hvordan skal han skille mellom de som er jøder og de som er hedninger? Det var ikke hudfarven eller hårsveisen som skulle gjøre det, men de skulle slakte et lam, og så skulle de stryke blodet av dette lammet på dørkarmene, så skulle de gå inn i dette huset, og så skulle dommen gå forbi dem. Altså, blodet frelser fra dommen. Påske betyr forbigang. Og så skal de jo ikke være i denne gamle verden lenger. De skal inn i det som kalles for løfteslandet, det som for oss vil være oppstandelsen. Da kommer de til dette havet, og så står de jo fast. Hva gjør de nå? Jo, da sier Gud at Moses skal lede dem igjennom dette havet. Og det er jo en fantastisk vandring hvor dette folket, som nå er frelst fra dommen ved blodet, går igjennom vannet, og så kommer de inn i det nye landet. Hva skjer bak dem? Jo, der slås jo vannet sammen, og så begraves den gamle verden og de gamle slavedriverne. Fantastisk bilde på dåp. Blodet frelser fra dommen, vannet frelser fra verden. Det er jo noen av oss som er så avanserte at vi har vannklosett. Du har vært borti det? Du også, Arne Olav. Med den dialekten er det kanskje mest utedo. Hvor tåpelig går han å bli, spør jeg. Men det er greit. Hva er det som skjer i en vannklosett? Jo, det er jo rett og slett at der er det en vannlås. Du gjør det du må og det du bør, så trekker du ned. Og for at den dritten ikke skal returnere, så finnes det en vannlås. Og det betyr at det verken skal bli lukt eller dritt på do etter at du er ferdig. Jeg tenker om disse bildene som en slags vannlås. Det er noe som lukker seg bak oss, for at det Gud vet ligger bak, skal begraves og skal låses, sånn at det ikke kommer etter oss, altså det gamle livet. Det ligger i disse bildene. Vi skal ta et bilde til, som vi ofte bruker, og det er jo Abraham og dette paktstegnet, som er omskjærelsen. Omskjærelsen var jo et tegn på at de var Guds folk, og at de var Abrahams barn. Og så det klart at alle jøder, de praktiserte og praktiserer da omskjærelse av guttebarna, og tenker at det omskjærelsen som gjør dem til Guds folk. Og dette slåss Paulus mot. For han sier, det ikke sånn det Og så tar han eksempler fra Abraham, så spør han, når ble Abraham Guds barn, altså rettferdig? Var det når han ble omskåret? Nei, det var når han kom til tro. Og så skriver han romerbrevet, i denne avsnittet i romerbrevet, for å si, Abraham ble ikke rettferdig på grunn av omskjærelsen, men han ble omskåret på grunn av rettferdiggjørelsen, altså som han var blitt med tro. Så han ble Guds barn ved tro, rettferdig, men han ble omskåret som et tegn på det. Skal vi lese? Vi må tilbake til det forrige bildet. Hvordan skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret, og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Og så neste. Slik skulle han bli far til alle uomskårene som har troen, så rettferdigheten kan tilregnes dem. Altså, jødedom blir det altså foreldrene gjennom omskjærelsen som gjør at man biologisk kommer inn i folket. Mens Abraham eller Paulus argumenterer for at det ikke biologien som avgjørende, men det troen. Og det når man kommer til tro at man omskjæres på hjertet, eller bruker da dette dåpen som et paktstegn. Så det de bildene som ligger, og som fantastiske bilder, på dåp, også i det gamle testamentet, og som det nye testamentet henter opp. Hva dåpens forutsetning? For det en uløselig sammenheng mellom da tro og dåp. Og det Jesus som sier, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Det betyr at man må jo nesten tilbake til vikingetida for å tenke at man skal døpe folk for at de skal bli kristne. Alle misjonærer, uansett hvilken kirkelig tilhørighet de har, som reiser ut til et land som ikke har hørt evangeliet før, vet at vi forkynner evangeliet som mennesker kommer til tro og lar seg døpe. Så troen i alle sammenhenger en forutsetning for dåp. Og Jesus sier, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Hvis vi går til Apostlenes gjerninger 8, så ser vi at Philip i Samaria, han forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og så står det at, og de lot seg døpe, både menn og kvinner, de som trodde, altså på det Philip forkynte. I Apostlenes gjerninger 8:37 om Philip og Hoffmann, den etiopiske Hoffmann, så står det, hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje. Så det vi ser gjennom hele testamentet, det sammenhengen mellom troen og dåpen, og at dåpen kommer som konsekvens av tro. Skal vi se litt på dåpens innhold? Det var jo ikke akkurat noe enkel liten sommermat, dette kjenner jeg. Jeg kjente det, men det fint å få det med seg. Det greit? Skal vi se litt på dåpens innhold? Fordi at det jo på mange måter ikke ett bilde som beskriver alle sider ved dåpen. Det litt sånn diamant. Du kan se inn der og inn der og inn der og inn der. Og så ser du nye perspektiver. Det første perspektivet at det en omvendelseshandling. En tydelig omvendelse. Jeg tenker at vi lever i en tid hvor veldig mye blir privatisert. Ikke sant? Jeg blir kjæreste, vi flytter sammen. Dette handler bare om oss to, har ikke med noen andre å gjøre. Om vi bryter opp dette, så det bare en sak mellom oss to. På den andre siden så får vi en privatisering av troen, hvor det Gud og meg dette handler om. Det liksom jeg og han, og vi har dette felles. Dåpen blir i den sammenhengen en veldig sterk korrigering. Fordi dåpen involverer andre. Du døper deg ikke, men du lar deg døpe, og sånn sett involverer du og involverer andre mennesker rundt deg. Og nettopp i en tid med, som vår, hvor troen privatiseres i stor grad, så vil dåpen synliggjøre og tydeliggjøre en omvendelse, et før og et nå. Det ikke alle som vet når de kom til tro, men alle vet når de blir døpt. Altså dåpen en veldig tydelig markering av en omvendelse. Enten det nå en skarp sving, eller det en rund sving, så vil dåpen være en markering av at jeg har snudd, jeg har vendt om, og jeg følger Jesus. Det neste etter en omvendelse, det at vi vil se bilder på en begravelse. Og det bildet går igjen mange ganger, ikke minst i Romerbrevet. Så ser vi på dette med begravelsen. Skal vi se hvor er jeg nå? Skal jeg prøve å... Der. Hva det jeg tror på? Jo, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn, at han døde for mine synder. Jeg tror at han ble begravet, og at han sto opp fra de døde. Skal vi få med det neste også? Dette min tro. Altså, hvis noen spør hva det vil si å bli en kristen, så sier jeg, jeg tror på dette. Jesus død, han begraves, og han oppstår. Det liksom ikke sånn, ja, nå jeg endelig forstått hvor Kain fikk kona si fra, så nå jeg blitt en kristen. Veldig fint. Og endelig jeg enig om at Bibelen sier at Gud skapte verden på 6 dager. Yes, så nå kan jeg også kalle meg en kristen. Det mange spørsmål i Bibelen som det umulig å skjønne, men du kan allikevel være en kristen. Men skal du gå inn i en kjerne, så tenker du, du må tro at Jesus døde for dine synder, ble begravet og sto opp igjen. Det som vi sier i trosbekjennelsen, jeg tror på Jesus Kristus, ikke sant? Født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde 3. dag. Det det jeg tror. Og ved dåpen, så bekjenner jeg altså at dette min tro. Og da står det, for i dåpen ble dere begravet, altså gjort til ett med dette, sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft, som reiste Kristus opp fra de døde. Så dette bildet, tilknytningen til Jesu død, begravelse og oppstandelse, ligger i hele dåpen. Skal vi ta det neste bildet også? Da ser vi at vi har fått på litt vann der. Der det. For vår dåp da en dåpsgrav. Og selvfølgelig det for å illustrere at det har funnet sted en død, og nå det kommet en begravelse, og ut fra denne begravelsen kommer det en oppstandelse, og det det neste verset. Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Og når vi døper, så sier jeg alltid når vi tar opp av vannet, oppreist for å leve med han. Så dåp altså uttrykk for tro på at Jesus døde for oss, at han ble begravet og at han sto opp igjen. Og så det en innvielse. Vi ser om jeg får med deg på den. Det jo sånn, når det var bryllupsdag, Arne Olav? Hvem var det som viet deg og Marie? Var det meg, ja? Var det ikke meg, ja? Jo, var ikke det en kirke i nærheten av Halden? Var ikke det et år siden? Jo, rivist det. Det jo fantastisk for meg, og nå du sånn høygravid og skal få barn. Ikke i morgen, men i september. Det jo på en måte en fantastisk opplevelse som vigselsmann å stå foran et brudepar og spørre Arne Olav, så spør jeg deg, jeg sa det på nynorsk, så spør jeg deg, Arne Olav, vil du ha denne kjæringen? Jeg sa vel det? Vil du ha denne kjæringen som står ved siden av deg? Jeg ville, at han skulle vite hva jeg spurte om. Og det jo en fantastisk handling, hvor han da sier ja, og så sier hun ja, og så sier jeg, så gi hverandre hånden på det, og så gir de hverandre hånden på det, så legger jeg min hånd over deres hender, og så sier jeg, da dere nå har lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og forkynt dette for Gud og for mennesker i disse vitners nærvær, så forkynner jeg at dere rette ektefolk i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det akkurat den samme følelsen jeg har hver gang jeg døper. Jesus har sagt ja til alle slags mennesker som sier ja til han. Og hvordan sier jeg ja til Jesus? Jeg sier ja ved å la meg døpe. Og da heter det at jeg døpes til Kristus i Faderens, i Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så dette altså en innvielse eller en paktinngåelse. Det betyr at Jesus har sagt ja, og det vi som svarer, og vi svarer ved å komme til tro og la oss døpe. Det fantastisk, synes jeg, symbolikk i dåpen som en vielse eller en paktinngåelse. Derfor så blir dåpen en bekjennelse. En bekjennelse betyr å si det samme som, altså at vi uttrykker det som sant, uttrykker det som virkelig. Når noen døpes, jeg tror dere hadde ringritualet, Maria, hadde dere ikke det? Ja, jeg tror at jeg sa, så ta denne ringen, Arne Olav, og vend deg til Maria og sett den på hennes hånd mens du sier, og så sa du det samme. Det betyr at man har en bekjennelse. Man blir ikke gift ved å ha ring. Men man har ofte ring når man blir gift. Det jo rett og slett for å signalisere. Man jo plaga mye også. Jeg må jo si det. Man blir veldig plaga av kvinner. Kanskje ikke så veldig lenger. Men det et signal at jeg tilhører en annen. Jeg kjenner mannfolk som i spesielle situasjoner tar av seg gifteringen for å signalisere at jeg ikke bundet opp til noen. Mens andre derimot veldig nøye på å tydeliggjøre og synliggjøre hvem de tilhører, fordi dåpen en bekjennelse. Ta det neste verset. Dåpen ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighetsbekjennelse til Gud. Nå hender det at under spesielle forhold foregår begravelse i stillhet, og da kan det stå i dødsannonsen. Begravelsen har allerede funnet sted, fordi familien hadde et behov for å være veldig private og veldig alene om det som hendte. Men det ikke det vanlige. Når det gjelder dåp, så vet jeg at man kan døpes i private hjem, man kan døpes ved sjøen, man kan døpes i en elv, man kan døpes under mange forhold. Og det ulike grunner til det. Men det ikke det vanlige. Men det som burde være vanlig, det at man gjennom dåpen synliggjør for så mange som mulig hvem man tilhører. Lise ble døpt her, gikk i 8. klasse, hadde invitert med seg hele klassen sin fra skolen. Første gang de kom på et møte, i alle fall i vår sammenheng, og de sto på benkene bak på galleriet der, og så når jeg døpte Lise. Linn Merete hadde gått på alfakurs her. Hun måtte bli døpt, synes hun, denne søndagskvelden, fordi hun skulle reise til Ålesund på mandag, og hun ville så gjerne bli døpt, men vi hadde ikke vann i bassenget. Det var på en måte et eller annet som var ødelagt. Og da sier jeg til Linn Merete når jeg møter henne her, så sier jeg, det kan ikke bli dåp, jeg vil bli døpt, sier hun. Ja, men ordentlig, sier jeg, men da drar vi opp til Sognsvann, eller vi kan dra ut på Ingerstrand, jeg skal døpe deg, men vi kan ikke døpe deg her. Og så det mulig at vi kunne hatt dåp i spikersuppa, for det har jeg alltid drømt om. Klokka var 6, og så sier jeg, vi rekker å gå ned og se om det nok vann i spikersuppa. Og det var det ikke. Det var vann fra kne og ned. For det i den der fontena i spikersuppa der. Men så sier jeg, det mulig å døpe deg, hvis vi men det får ikke gjort det stilig. Men jeg kan døpe deg. Men det betyr at du antageligvis må sitte på rumpa. Og noen av dere husker det kanskje, at vi sa på dette møtet her at Linn Merete skal døpes etter møtet, og dere som har lyst til å være med kan gå ned i spikersuppa. Og vi gikk ned i våre vanlige hvite dropsdrakter, og det er klart det skaper en viss oppmerksomhet når folk følger med. Vi synger litt ved spikersuppa, navnet Jesus blekner aldri. Og så går henne og jeg ut i vannet, og så setter hun seg ned i vannet, og så sier jeg det som jeg alltid sier, på din tro og bekjennelse døper jeg deg til Kristus i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Dåp er veldig sterkt, for det bekjenner så utrolig tydelig at du tilhører en som du tror på. Dåp er bekjennelse. Det er en tydeliggjøring av en virkelighet. Hør her, folkens. Jeg blir ikke politi av å ta på meg en politiuniform. Men når jeg er blitt politi, vil uniformen min bekjenne hva jeg er og hvem jeg er. Så det er altså ikke uniformen som gjør meg til noen ting, men det er troen og livet, og det ønsker jeg å bekjenne, og det bekjenner jeg ved å la meg døpe. Det er fantastisk. Du syns at jeg skal ta det neste punktet nå? Du har liksom tatt over nå, skjønner jeg. Det er veldig... Det var nok om det. Det er så bra. Det er derfor jeg alltid vil kjøre dette sjøl. Litt i mitt eget tempo. Takk skal du ha. Dette med dåpsformen er ikke noe grunn til å bruke mye tid på. Fordi alle teologer er enige om at den opprinnelige dåpsformen, altså som ligger i hele den jødiske tradisjonen, er dåp med full neddykkelse. Kommer av baptisma, som betyr å dyppe. Så dåp og dåpens form opprinnelig er det ingen som er i tvil om. Jeg husker jeg var reiseleder i Israel og hadde med en gruppe på besøk i kirka i Haifa, hvor Ole Kristian Kvarme, biskopen i Oslo, den gang var misjonsprest. Og så viser han oss rundt i kirka der, og så sier han til meg, Egil, er det ikke noe du savner her? Jeg har ikke tenkt på det, så jeg syns det var så fint her. Ja, men savner du ikke døpefonten vår, da? Sier han. Nei, så jeg har ikke tenkt på det heller. Nei, du skjønner, vi døper jo selvfølgelig ikke folk på den måten her, sier Ole Kristian. For jøder vet hvordan dåp skal foregå. Så viser han meg da i kirka i Haifa, i den lutherske kirka i Haifa, dåpsbassenget. For det ligger jo i hele den jødiske tradisjonen om at dåp er full neddykkelse i vann. I Bibelen så vil vi finne dette med Johannes som døpte i Ainon ved Salim, der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt. I forbindelse med Philip som døper Hoffmann, så står det at de steg ned i vannet, og de steg opp av vannet. Ortodokse kirke har jo, selv om de døper barn, dåp med full neddykkelse av spedbarn. Under vann med de, og opp igjen. Men så kom jo disse kalde kirkene, og så var det etter hvert i Europa behov for å gå fra full neddykkelse til overøsing. Mens den opprinnelige dåpsformen, for å beholde symbolikken og tydeliggjøringen, handler da selvfølgelig om dåp ved full neddykkelse. Altså dyppe, begrave under vann. Neste. Det er ikke mye igjen, skjønner dere. Men det er utrolig bra. Det er vel noe av det beste jeg har hørt, tror jeg. Takk skal dere ha. Dåpens tidspunkt. Når skal man døpes? Da skal jeg stille deg et veldig enkelt spørsmål. Når vil du begraves? Hva? Det er umulig å svare på. Ja, du vil helst dø først? Nettopp. Ja, så du mener altså at dødstidspunktet bestemmer begravelsestidspunktet? For hvis du kommer og sier, Simon, at bestemor døde i går, og jeg spør deg, ja vel, når skal hun begraves? For det blir ofte spørsmålet når du hører at noen er død. Og du sier, nei, det er vi ikke opptatt av. Det er kanskje til våren, eller mulig neste høst. Altså, det er vi ikke så opptatt av. Bestemor er død, liksom. Er hun død, så er hun død. Men alle vet jo at begravelse kommer som en konsekvens av død. Og her i Norge, hvor vi har kjølelager og sånn, så kan man ha begravelse i løpet av en uke eller 8-10 dager. Og i ekstreme tilfeller hvor vi må på krimteknisk og sånn, så kan det gå noen måneder. Men mens det vanlige är här att man begraver I löp av en uke eller 10 dagar. Mens I östen och I mittösten där ser man ju på en måte efter en terroraktion att så är det begravelse solnedgång för solnedgång samma dag senast för solnedgång nästa dag. Så där kommer begravelsen väldigt tätt på dödsögonblicket. Självfølgelig hörer död och begravelse samman. Ingen dör, ingen önskar att dö vid att bli begravet. Men människor som är döda bör begravas fort. Och jag tänker att väldigt många är ganska obevisste I förhåll till dop. Lika obevisste som att säga ja, ja ja, jag döde ju men begravet det nej, det hörer ihop och därför så ser vi det bibliska mönstret att de för exempel på pinsedag så döpes de samma dag som de kommer till tro. Och I den nästa sammanhängen så står det att I den sena nattetimen, alltså disse som blev frälst I fängsle, är väl han så blev de döpt med alla sina samma natt. Och jag tänker att vi kanske är för obevisste I förhåll till när vi lär oss döpe. Det är när vi kommer till tro så är vi klara för dop och det bör bestämma dops tidspunktet. Jag avslutar med att säga lite om dopens väg som kan vara för någon en krånglig väg och en krävande väg. Någon vill då säga si att det är korsets väg. Jag vet inte I vilken grad vi kan säga si det utifrån våra sammanhang, men jag vet att för någon har dopen verkligen varit korsets väg, den starkaste dops. Dopen jag har varit vittne till tror jag var den iranske dama som jag var pastor I Kristiansand och vi hade en I vår iranske församling som jobbat vid ambassaden här som hade kommit att tro på Jesus. Nå skulle hon låta sig döpa och jag fick övervära dopen och det var en iraner, en iransk evangelist pastor som skulle döpa henne och det blev översatt till mig vad som skedde. Hon stod I dopsgraven I Philadelphia Kristiansand och så spör han som döper henne om hon är redo till att ge sitt liv för Jesus Kristus. Hon avger rätt och slett I dopsgraven ett martyrlöfte. Hon visste ju att för de vid ambassaden vite att hon nå blir döpt så mister hon jobb. Hon vet att hennes liv och framtid och karriär vill stå I fare. Men hon uttalar tydligt sitt martyrlöfte att hon är villig att dö för Jesus och lär sig döpa och jag tänker du är verkligen död från dig själv och begravs för att leva med Jesus. När jag var I samman med Andreas I Teheran och I Iran och spurte de iranske kristna om mycket forskjellig så blev de väldigt rare varje gång vi spurte de om dop. Det ville de helst inte snacka om och så spurte de vad är galt med det spörsmålet? Och så säger de dopen är på en måte själva uttrycket för att vi blir kristna. Och så säger de att det vågar de inte de förfulgte där och göra offentligt, men det är alltid ett vittne I tillägg till pastorn och det vittne skall erklära kunna erklära att vedkommende var klar I hodet, var klar över vad han eller henne gjorde för det blev stilt spørsmål som det skulle svaras på så att det siden kunde bevittnes att vedkommende var ved bevissthet och var på en måte klar över vad konsekvenserna kunde bli och så blir de döpt. Jag tänker att dop kan för någon vara korsets väg över sitt eget. För någon som kommer från en tradition och ett dopsyn och får ett nytt dopsyn kan också dop bli krävande. Traditionellt är jag rädd för att vi som pinsevänner har brukt dopen som en slags motdop mot barnedop och jag tänker att det är helt onödigt och det är helt uriktigt. Jag tänker att de som bar dig till dopen gjorde det de var överbevist om. De hadde en bønn om at du skulle bli Guds barn, og både de foreldrene og fadderne lovte å be for deg og fostre deg i kristen tro. Og når du en dag kommet til en personlig tro på Jesus, har de fått svar på sine bønner, og de har gjort det som de ønsket å gjøre, nemlig å lede deg til Jesus. Når du lar deg døpe på din tro utifra din overbevisning, er det ikke en motdåp mot den dåpen som du ble døpt med som barn, men jeg tenker at det heller er en fullførelse av det som ble påbegynt, eller det er en bekreftelse av det ønske som den gangen ble gitt fra de som døpte deg. Men på samme måte som de fulgte sin overbevisning, er det viktig for deg selv at du spør deg selv om hva du er overbevist om, og kjenner deg fri til å følge den. Mange er nok mer bundet av psykologiske bindinger enn av teologiske. Og det er viktig å rydde opp i hva som er hva, men noen motdåp eller noe slags angrep mot de som har gjort dette i et ønske om at du skulle bli Guds barn, det er det helt umulig å gjøre. Du kan la deg døpe som troende i takknemlighet til de som har båret deg til Jesus fra før du ble født. Amen. Velsignelsens vei. Når det gjelder dåp, så er det viktig at vi ikke ser oss blinde på hindringene, men ser etter velsignelsen og muligheten. Når Philip har ledet den etiopiske hoffmannen til tro, så står det: «Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann.» Og ofte kommer vi til det stedet. Vi kommer det til det stedet når vi leser Bibelen. Vi kommer det til det stedet i vårt liv, hvor dette med vann og dåp aktualiserer seg. Jeg tenker at det er ikke alltid det Den hellige ånd peker på, men når Den hellige ånd peker på det, så kommer vi til et sted hvor vi må ta en beslutning. Da, en tilbake. Da ser vi at denne hoffmann, han spør ikke hva kan jeg gjøre for å slippe dette? Men han spør, er det noe som hindrer at jeg kan bli døpt? Og så står det, neste. Da steg de opp av vannet og rykket, og Herren, ja, og han fortsatte lykkelig sin reise. Jeg er ikke helt sikker på hvem av de som var lykkelige, om det var Philip eller hoffmann. Antagelig var det begge to. Og vi avslutter med et bilde. Jeg har fortalt om dette før, men her i Flaufia er dette en av de sterkeste dåpserfaringene jeg har gjort. Jeg fikk en telefon fra en dame som sa at hun ringte på vegne av en fange som satt på Ila landsfengsel. Dette er vel 3 år siden, kanskje. 2,5. Hun besøkte denne fangen fordi hun var visitor gjennom Røde Kors. Hun har besøkt han over tid. Hun selv sa at hun var ateist, at hun var innmeldt i Human-Etisk Forbund. Men av en eller annen grunn så hadde denne fangen kommet til tro og begynt å lese Nytestamentet og hadde blitt veldig opptatt av dåp. Han hadde snakket med presten på Ila, men presten på Ila mente at han ikke burde bli døpt. Men denne fangen ville så gjerne bli døpt, og han visste ikke hvordan han skulle kunne bli det. Så ringer denne damen meg og spør om Egil Svartdal, for han hadde nevnt meg, om jeg kunne hjelpe han. Og da sier jeg, ja, det skal jeg gjerne gjøre, men jeg må treffe han. Og så er det mulig å døpe han i fengselet. Har de dåpsbasseng på Ila landsfengsel? Nei, eller ikke dåpsbasseng, svømmebasseng, spurte jeg om. Nei, det hadde de ikke, men har de store oppvaskkummer da, sier jeg på kjøkkenet. Nei, det var ikke så store oppvaskkummer heller. Nei vel, men da må vi jo få han ut. Ja, det er lettere sagt enn gjort, sier hun da. Fordi sånn og sånn. Så får jeg kontakt med presten, og presten hjelper oss. Og så skriver vi søknad, for vi vil gjerne hjelpe han ut en søndag, sånn at han kan bli døpt i en gudstjeneste her, men på grunn av risikoen så kunne de ikke slippe han løs en søndag, selv med vakt. Men han kunne få permisjon 3 timer en fredag formiddag, hvis en fengselsbetjent var med, og presten var med, begge to. Og så spør damen fra Human-Etisk Forbund om hun også kan få være med på denne høytiden. Vi møtes her fredag formiddag. Det er et ganske sterkt øyeblikk når han og jeg, kledd i hvitt, går ned i vannet her oppe. Og der på kanten står presten og fangevokteren og damen fra Human-Etisk Forbund, en fantastisk dame. og vitne til det som nå skjer. Jeg vet jo hvem han jeg vet hva han har gjort. Og så står jeg, og så begraver jeg det gamle livet hans. Legger han under vann, og så reiser jeg han opp med ordene, du oppreist for å leve med Jesus. Det ganske sterkt med tanke på begravelse, oppstandelse. Han hadde fortsatt litt tid igjen, så vi kunne ta en matbit oppe i kantina. Og så sitter vi der og prater litt sammen, og så spør damen fra Humanetisk meg, du Svartdal, tror du at det mulig, eller det nå jeg kan gi gaven til dopsbarnet? Jeg har jo vært med på mange dop og sett mange dopsbarn, men akkurat dette barnet var kanskje større enn de hadde sett før. Det nå jeg kan gi gaven til dopsbarnet? Og sier, ja, jeg tror det nå. Og så skyver hun en liten eske over bordet. Og så åpner han denne lille esken som et sølvkjede med et kors. Og så henger han det rundt halsen. Og så han verdens stolteste mann. Med en identitet av å være Guds barn og være en kristen. Jeg tenker at dåp sterkt. Det mye mer enn noe vi bør debattere. Men det virkelig noe Gud har gjort i oss og gjennom dåpen. For det hverken troen eller dåpen som frelser oss. Det Jesus som frelser oss. Det han vi tror på, og det derfor vi bekjenner den troen. Skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg fordi at du har åpnet en vei, og at vi får lov å se inn i noe av det du har åpnet for oss. Og jeg ber i Jesu navn om at du hjelper oss å virkelig øse av disse kildene som du har gitt oss. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen.